Jak pokračují vyjednávání hnutí ANO, SPD a motoristů sobě o programu společné vlády? Jak vnímají noví poslanci zvolení za SPD programové ústupky, třeba ohledně EET nebo referenda o členství v NATO a Evropské unii? Jsou a zůstanou poslanci zvolení za SPD jednotní? A jaká je budoucnost stran, jejich šéfové se dostali do sněmovny právě na kandidátkách hnutí SPD?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec zvolený právě za hnutí Svoboda a přímá demokracie, předseda strany svobodných Libor Vondráček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, moc díky za pozvání.
Třetím dnem dnes pokračovala jednání zástupců hnutí ANO, SPD a motoristů sobě o programu vznikající vlády. Máte aktuální informace o tom dnešním pokračování?
Byl jsem přítomen na těch prvních dvou dnešních o oborech, které se řešily, informace mám, informace v souladu s nějakou naší společnou dohodou nebudu úplně sdílet, co se týče toho obsahu, přeci jenom myslím si, že naši voliči očekávají, že ta vláda bude stabilní, že co nejdříve vznikne a v úctě k očekáváním našich voličů a hlavně v úctě k té společné dohodě nechci sdělovat obsah, který se víceméně ladí. A v mnoha oblastech už se doladil, protože zdá se, že ta programová shoda v rámci té předvolební kampaně už se jevila jako poměrně vysoká. Teď, když řešíme už nějaké detaily, tak není zas takový problém v těch některých oblastech to vyřešit velice, velice rychle. Co spojuje všechna ta jednání? Já jsem z toho opravdu překvapen, nebo jsem pozitivně překvapen, protože ta diskuze, která tam probíhá, tak je opravdu konstruktivní. A skoro bych to srovnal na úrovni toho, když jsme si jako členové v rámci našich orgánů diskutovali náš program, tak tady vlastně vidím úplně podobnou diskuzi, snahu hledat co nejlepší formulace, dát tu co nejlepší službu v následujících 4 letech občanům České republiky, než že by tam byla nějaká přetahovaná směrem jako k prosazování sebe sama. Takže z toho já jsem pozitivně překvapený, doufám, že to tak bude fungovat dál i v těch následujících dnech.
Vy jste říkal, že ty detaily nechcete úplně sdílet. Já tomu rozumím, že to je dohoda. Na druhé straně předpokládám, že i vaše voliče zajímá, kam směřujete a co z toho programu, kvůli kterému vás volili v tom programovém prohlášení, bude nebo nebude. Když zůstaneme u toho dnešního jednání, můžete alespoň říci, jestli je dohoda na podobě inkluze?
No tak my jsme se bavili o všech tématech a myslím si, že vždycky se ty věci řeší a pak se finálně dávají druhý den nebo odpoledne se dávají ty finální texty schvalovat, ještě to potom probíhá nějaké korekce, ale já si myslím, že i v oblasti školství dojde k té dohodě a že opravdu ta diskuze byla věcná, takže já to říkám takhle obecně.
Říkáte, dojde k dohodě, to znamená, že ještě nedošlo ve všem?
My jsme si nemohli úplně definitivně schválit ten text programového prohlášení, ale vzhledem k tomu, jak ta diskuze probíhala, i v této oblasti předpokládám, že nevznikne nějaký spor při formulaci toho, na čem jsme se už víceméně dohodli. Takže já z toho mám opravdu dobrý dojem a myslím si, že víc nebudu prozrazovat, protože opravdu do politiky jsem šel i proto, aby to, co se dohodne, aby platilo a jestli jsme se dohodli, že to všechno odprezentujeme a to velice brzy. Hned jak to bude možné, tak to samozřejmě i naši voliči, občané z celé České republiky budou slyšet od nás, od všech. A bylo by opravdu nekolegiální, kdybych si tady teďka vytahoval jednotlivá témata, včetně inkluze, a nějak o nich reportoval.
Vy jste říkal, že z těch jednání máte dobrý pocit. Jak vypadá příprava v rámci klubu SPD nebo v rámci těch vyjednávacích týmů za SPD? Domlouváte se dopředu, kde jste ochotni ustoupit, kde ne, nebo to vyplyne až potom z té debaty přímo na místě?
Určitě bavíme se o tom. V zásadě už když se tvořil ten předvolební program, tak tam probíhala vzájemná korekce, vzájemná diskuze. Přeci jenom SPD jako ta strana, která obhajovala svoje mandáty, tak už měla svoje lidi ve výborech v rámci té odborné činnosti, ale když jsme se dali tímto způsobem dohromady, tak tam zase přišly nějaké nové vstupy, nové pohledy, ať už třeba od ekonomů Markéty Šichtářové, pana docenta Ševčíka. Takže tak, jak jsme to ladili před volbami v rámci toho předvolebního programu, tak toto je nějaká evoluce v rámci té diskuze a i samozřejmě zohledňujeme tu zpětnou vazbu, kterou jsme během kampaně dostávali od občanů, a z toho se třeba dá usuzovat, co je pro ně opravdu to důležité téma. A z toho vlastně i vzniklo těch 5 akčních kroků, na kterých jsme se dohodli, že je chceme prezentovat už v rámci toho předchozího týdne, takže jsou to 2 věci, které směřují k 1.1.2026. To je zastavení poplatků, placení poplatků za obnovitelné zdroje z kapes občanů nebo z peněz, které musí používat naše firmy, aby mohly obstát v konkurenci, takže narovnání toho tržního prostředí.
Protože... A také snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění.
A snížení odvodů živnostníků, to je další věc, která je k tomu 1.1.2026. Pak jsou tam ty 2 věci, které souvisí s tím, že chceme hájit zájmy České republiky v Bruselu daleko silněji než dřív, to znamená odmítnutí ETS2 a migračního paktu. No a ta 5. věc souvisí bezprostředně s dostupností bydlení a to, že se chceme opravdu podívat na to, aby stavební řízení tady netrvalo 5-10 let, ale aby ideálně do 2 let.
Zákona. Já se omlouvám, my jsme asi v médiích a možná i posluchači a voliči netrpěliví, tohle přece jenom už jsme slyšeli minulý týden
k těm povolenkám se uvidíme.
Určitě ještě za chvíli vrátíme, ale ještě k tomu vyjednávání. Třetinu poslaneckého klubu hnutí SPD tvoří politici z jiných stran než je SPD, tedy z Pro, Trikolory a Svobodných. Konzultujete to vyjednávání v rámci těchto stran? Řešíte třeba s kolegy a kolegyněmi ve vedení Svobodných, co v tom programovém prohlášení má být nebo ne?
My jsme měli už 2 poslanecké kluby od vlastně ustanovení té sněmovny. Zároveň v neděli jsme měli i velké jednání republikového výboru jako Svobodní, takže jsme pochopitelně řešili tady tyto otázky ještě předtím, než jsme se vydali na ta jednání v rámci teda tohoto týdne, kde opravdu těch 15 rezortů se diskutuje více dopodrobna, takže bavíme se o tom, řešíme to, co opravdu jsou takové ty nejdůležitější věci, které i třeba vyplynuli z té předvolební atmosféry, kdy je prostě pochopitelné, že ta drahota, to je to, co ty lidi nejvíc trápí a to je to, kde očekávají jasné a brzké výsledky, aby došlo k nějakým úlevám, aby to pocítili na vlastní kůži, aby to nebylo jenom nějaké teoretizování, ale byly to opravdu akční kroky. Takže vzájemná diskuze tam probíhá podobně, jako probíhala, když jsme se scházeli v té předvolební kampani, kdy určitě, ať už je to Trikolora nebo Pro, tak také se podíleli na těch diskuzích. Díky tomu, že my tam máme 2 poslance jako Svobodní, že jsme proměnili vlastně 100%, 2 ze 2 kandidátů se tam dostali, tak zase myslím si, že nám to dává i prostě mandát nebo sílu ty věci předávat do toho společného klubu. A schází se to zatím opravdu s vyslyšením. Myslím si, že se ukazuje, že to rozhodnutí spojit síly dává smysl, protože opravdu v těch prioritních otázkách táhneme za úplně stejný pro vás. A každý jsme trochu z jiného prostředí, takže ty názory na nějaké detaily se pochopitelně liší. A to i uvnitř jednotlivé strany.
To se asi dá předpokládat. Já se zeptám ještě na jednu konkrétní věc, která se řešila už v pondělí. Znovu zavedení EET. Vy jste po tom pondělním jednání řekl, že to směřuje k tomu, že by mohly být vyjednány v té nové verzi EET nějaké výjimky. Alena Schillerová, bývalá, možná i budoucí ministryně financí, na to reagovala tak, že vy jste se toho konkrétního jednání o EET neúčastnil. Můžete říct, jestli tedy EET bude a případně jestli budou výjimky?
Já možná uvedu na pravou míru to, co vlastně vyplynulo z nějakých výstupů v médiích, protože já jsem se skutečně neúčastnil té schůzky, která se týkala financí, a v podstatě jsem opakoval ty věci, které zazněly na té tiskové konferenci ve středu po jednání nějaké té první koaliční diskuzi nad programem, kdy jsme si řekli těch 5 akčních kroků. Padl tam dotaz na pana předsedu Okamuru, kde řekněme obecně zhodnotil to, jaký je náš přístup k tomu EET, a v podstatě toto já jsem zopakoval po té, co jsem byl v Partii na Primě, takže já nemám žádnou novou informaci oproti tomu, co jsem říkal v té Partii a co zaznělo z úst Tomia Okamury. Ono se toho řeklo hodně za ten uplynulý týden o EET, takže si myslím, že to, co bylo řečeno, jsou nějaké zdroje, ze kterých se dá vystupovat. Víc asi bych tomu opravdu neříkal.
Já přece jenom se ještě zeptám na EET, protože to je věc, proti které se SPD i Svobodní dlouhodobě vymezovali. Když jste o prázdninách oznamoval a vysvětloval na síti X společnou kandidaturu s SPD, tak jako první bod, co chcete zajistit, jste psal, abyste nebyli obtěžováni státem jako velkým bratrem. Není přesně tohle EET? Pokud EET bude, není to porušení vlastně toho prvního, co jste sliboval?
Když jsem psal, abyste nebyli obtěžováni velkým bratrem, tak jsem tím pochopitelně myslel chat control a další věci, které v tu chvíli
takže
se řešily.
Takže EET jste tím vůbec nemyslel?
EET určitě nevnímám, že by to byl velký bratr.
Když musí podnikatel veškeré transakce hlásit státu, to není situace, kdy stát je velký bratr?
Je to tak, že podnikatelé určitě musí hlásit spoustu věcí, určitě my chceme snížit ty nároky v rámci podnikatelského prostředí, tak aby se našim podnikatelům dobře dýchalo. No a tak jak bylo zavedeno to EET před x lety, tak dneska zase šly dál ty technologie, takže já myslím, že i kolegové z ANO už komentovali tu variantu EET, kterou oni by si představovali.
Tak, a to pro aby vás opravdu, není problém.
A to pro mě určitě není něco, co by se skrývalo pod definicí stát jako velký bratr. To spatřuju spíš někde jinde, to spatřuju v těch aktivitách ministerstva vnitra, v aktivitách boje krytu proti dezinformacím. A teď je třeba si připomenout, že Vít Rakušan vyhlásil boj a válku dezinformátorům. Ještě předtím nezačala válka na Ukrajině. Bylo to v souvislosti s těmi otázkami, ať už kritikou migračních, nějaké migrační politiky Evropské unie, nebo třeba v souvislosti s očkováním a tak dále. To všechno byly věci, kvůli kterým v únoru nebo ještě v lednu 2022 oznámil Vít Rakušan, že tady bude zřízen nějaký kryt a že bude bojovat proti dezinformacím. Takže toto jsem tím určitě myslel, tady tuto oblast.
Poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany svobodných Libor Vondráček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě před vyjednáváním o programu mezi hnutím ANO, SPD a motoristy sobě předseda SPD Tomio Okamura opustil další bod, který jste v kampani hodně zdůrazňovali, referendum o možném vystoupení z Evropské unie a z NATO. Vysvětlil to tím, že voliči rozhodli tak, jak rozhodli a že musíte být realisty a udělat kompromisy. Chápou tenhle ten ústupek členové svobodných? Neberou to jako podraz?
Tak členové svobodných to ještě musí vnímat specificky, že my opravdu máme pouze dva poslance, celý ten poslanecký klub jich má tedy 15, no a dohromady ta vládní koalice zdá se, že bude mít 108 mandátů, takže je prostě zřejmé, že nikdo nemůže prosadit 100% svého programu, konec konců ani hnutí ANO neprosadí 100% svého programu, protože prostě jsou nějaké věci, ve kterých vyhoví těm našim
prioritním bodům. Já tomu rozumím. Bodu. Na druhé straně bez poslanců SPD ta vláda pravděpodobně v tuto chvíli nedostane důvěru. Neopustili jste tenhle bod, který svobodní dlouhodobě prosazují. Vy jste opakovaně říkal, že by podle vás Česká republika měla opustit Evropskou unii. Neopustili jste tenhle bod příliš brzy, příliš lacino?
My jsme ho určitě neopustili, my neměníme naše názory, my neměníme náš dlouhodobý program, zároveň řešíme programové prohlášení vlády, která bude postavena, doufejme, na těchto třech stranách, na podpoře 108 poslanců a v tomto smyslu si prostě uvědomujeme, že pozitivním krokem ve smyslu našeho programu by bylo alespoň to, abychom tu měli nějaký zákon o obecném referendu a je faktem, že otázka například vystupování nebo existence referenda o členství v NATO je něco, co ani nebylo v našem volebním programu. To bylo něco, co se opakovaně probíralo v médiích, ale nebylo to rozhodně ničím, co bychom v tom programu měli, co bychom teďka nějak škrtali. My si myslíme, že to obecné referendum by se obecně mělo ideálně týkat co největšího okruhu témat a pokud si kolegové z těch dalších stran myslí, že ten okruh by měl být nějak omezený, menší, my považujeme za krok správným směrem a přiblížení se tomu našemu ideálu, když to bude alespoň zákon o obecném referendu, konec konců tak, jako ho třeba navrhovalo hnutí ANO, respektive v rámci programového prohlášení té vlády, která tady byla. Předtím tak bylo zakomponováno to, že se pokusí teda prosadit zákon o obecném referendu, takže v tomto vlastně nepanuje žádný velký spor. Všechno je to jenom o tom, jestli teda v rámci takového nástroje bude možné vyvolat i hlasování o třeba členství
v EU. A to tedy nebude možné.
To nebude možné a nemůže za to jenom skutečnost, že máme nějaký počet hlasů po volbách ve poslanecké sněmovně, ale je to i třeba reflektovat v rámci toho, že takový zákon potřebuje sehnat podporu i Senátu. To znamená, my bychom...
Pardon, na druhé straně, to jste ale věděli i před volbami a přesto ve volební kampani tenhle ten slib zazníval.
My jsme říkali, že chceme toto prosadit, že proto uděláme, co bude v našich silách. Máme teď 15 mandátů, budeme se je snažit použít pro to, aby jsme prosadili co nejvíce z našeho programu, ale víme, že kdyby s těmito 15 mandáty jsme trvali na tomto referendu v absolutní nejširší podobě, tak to nemůže to za žádných okolností projít skrz Senát. Myslím si, že zákon o obecném referendu by mohl projít skrz Senát. No a co bude třeba za 4 roky v příštím volebním období, pokud se nám podaří používat nástroj referenda v některých otázkách, osaháme si ho, třeba ta diskuze se právě díky tomu posune, takže po příštích volbách by se něco podobného dalo realizovat, ale to už je otázka let budoucích, teď opravdu realita je taková, že alespoň zákon o obecném referendu.
Poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany svobodných Libor Vondráček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste mluvil o tom, že už minulý týden jste se dohodli v té nově vznikající koalici na 5 prioritách. Jednou z nich je odmítnutí systému emisních povolenek ETS 2, které tyto povolenky se mají vztahovat na dopravu a vytápění domů a bytů. Včera Evropská komise oznámila mechanismus, kterým chce zajistit, aby cena povolenek nepřesáhla strop 45 eur. Mění to nějak tu vaši dohodu z minulého týdne?
Nemá to na ní žádný vliv, protože my považujeme ten nástroj za nástroj škodlivý. Vemte si to, že vláda tady schválila v rámci toho balíčku Fit for 55 v původním znění emisní povolenky ETS 2 pro domácnosti, ale taky pro malé a střední firmy, což v podstatě, kdybych to měl nějak obrazně vysvětlit, schválila, že občané dostanou 8x pěstí mezi oči. A teď vyjednala v Bruselu, že dostane jenom 4x. My nechceme, aby dostávali naši občané pěstí ani jednou. A jestli budou platit 50 tisíc korun za emisní povolenky, anebo kdyby náhodou fungoval ten strop na 45 eurech, budou platit jenom 25 tisíc navíc. Pořád je to podle nás zbytečných 25 tisíc korun, které si prostě řada domácností v České republice nemůže dovolit. A je třeba si říct, že ten strop, to přeci není žádný strop. To je o tom, že pokud cena...
Jsou to mechanismy, které by k tomu měly vést, ale samozřejmě měli, strop to není, protože to není daň, jsou to povolenky.
Ale jestli k tomu vůbec povedou,
vy jste právník, na webu Svobodných se označujete za specialistu na ústavní a unijní právo. Vy opravdu vidíte v tuto chvíli nějakou právní možnost, jak by Česko mohlo v rámci Unie schválené zavedení povolenek ETS 2 ignorovat, aniž by se vystavovalo postihu?
Podobně jako jsme nepřijali byť jednoho jediného migranta podle kvót schválených v roce 2015 a nedostali jsme od Evropské unie pokutu, přestože Evropská unie v roce 2017 teda iniciovala jednání před Soudním dvorem Evropské unie, kde nás teda naskla z porušení povinností a v rámci té procedury na porušení povinnosti Soudní dvor Evropské unie vydal v dubnu 2020 teda rozhodnutí, že skutečně jsme porušili povinnost. A Evropská unie měla možnost tady toto rozhodnutí, které bylo deklaratorní, přeměnit v to, že začne aplikovat sankce, že začne vypisovat pokuty. Neudělala to.
Pardon, a na základě čeho očekáváte, že by teď Evropská komise postupovala stejně? Nebo Evropská unie?
Já očekávám, že bude postupovat stejně z toho důvodu, že se to opět nebude týkat pouze České republiky, že se to bude týkat podobně jako v případě migračních kvot, třeba právě také Polska, myslím, že také Maďarska, možná některých dalších zemí, a pokud by toto udělala, tak spustí možná proces definitivního rozvratu soudržnosti Evropské unie, protože pak by opravdu ty státy možná začaly zvažovat podobně jako Velká Británie, že už se jim spíš nevyplatí členství v Evropské unii, než vyplatí, zvlášť když tady existuje alternativa v podobě EFTA, Evropského sdružení volného obchodu, které funguje na trochu jiných principech než Evropská unie, ale je součástí toho evropského hospodářského prostoru. Takže podnikatelé, když prodávají zboží z Norska k nám do České republiky, nemusí platit clo a tak dále. Takže to je nějaká alternativa, kam by to úplně definitivně mohlo vést. Já si myslím, že pokud my řekneme, že to nebudeme zavádět, tak se na několik let bude vést nějaké řízení, ve kterém se možná vyhneme pokutám, anebo ty pokuty dostaneme, ale ty pokuty rozhodně nebudou vyšší a ty sankce nebudou bolestivější než zavedení ETS pro naše domácnosti.
SPD chce do nové vlády nominovat odborníky, nikoli v poslance. Vy jste právník, specializujete se na ústavní a unijní právo, za Svobodné se do sněmovny dostala také ekonomka Markéta Šichtařová. Neberete ta slova, že ve vládě budou místo vás odborníci jako urážku?
Vůbec ne. Politik může být současně odborník, odborník může být současně politik a pokud se někdo stane ministrem, tak se z něj samozřejmě stává politik. My jsme každopádně od začátku říkali, že nechceme kumulovat funkce poslanců a ministrů, že chceme, aby i v těch výborech, ve kterých ti poslanci fungují, aby pracovali naplno a týká se to interpelací a týká se to další činnosti, kdy přeci jenom ten člověk, který současně je ministr i politik, tak těch úkolů má víc a protože...
Pardon, já se omlouvám, ano, ale vy víte je to běžný... určitě dobře, že také je možné, že byste se vzdali toho poslaneckého mandátu, to znamená subjekt by nebyl, ale zároveň by ve vládě za SPD byli lidé, kteří kandidovali, které voliči volili a kteří k ním mají tím pádem jasnou zodpovědnost.
To by byla určitě možnost, ale zároveň by to znamenalo, že jakýmsi způsobem pohrdáme tím mandátem, který jsme od občanů dostali, protože oni nás volili na funkce poslanců a my jsme současně transparentně a jednoznačně už před volbami říkali, jaká bude naše strategie, pokud budeme součástí vyjednávání u budoucí vládě a je to zejména reakce na to, v jakém chaosu a dezolátním stavu nám předala Českou republiku ta současná vláda, pokud se podaří mnoho věcí napravit a po příštích volbách budeme navazovat na dobrou práci této vlády, může se ta strategie změnit, můžeme k tomu přistoupit nějak jinak, ale právě vzhledem k tomu, co máme za sebou v těch posledních letech, my jsme si řekli, že toto bude lepší, aby ten odborník nejenom, že neměl úkoly z poslanecké sněmovny, ale zároveň i v rámci nějakého mikromanagementu a skutečně odborných záležitostí první den, kdy nastoupí na to ministerstvo, tak opravdu přesně věděl, co bude řešit, jak to bude řešit, což neznamená, že paní Šichtařová by to nevěděla, kdyby třeba řešila nějaký ekonomický rezort, ale víme, že prostě pro tyto volby jsme to už občanům i takto slíbili. A kdybychom postupovali jinak, tak je to vlastně podvod na voliče.
Když jste o prázdninách oznamoval kandidaturu Svobodných v rámci SPD do sněmovny, tak jste psal, že to určitě neznamená konec Svobodných, ba právě naopak. Jak si představujete budoucnost vaší strany v situaci, kdy předseda teď 4 roky bude sedět v poslanecké sněmovně vlastně v dresu SPD?
No tak kdybychom to měli vzít na nějakém příkladu, ve finále předseda STANu pan Gazdík také nejprve se do sněmovny dostal na kandidátce TOP 09 a potom později STAN začal fungovat tak, že byl nezávislý na TOP 09 a to je nějaká situace z minulosti, snadno představitelná. My v tuhle chvíli určitě nemáme nějaké myšlenky na volby 2029. My se chceme plně soustředit na to, co je před námi a těch úkolů je opravdu hodně. Pochopitelně řešíme volby, které se budou týkat toho příštího roku.
Právě to jsem se chtěl zeptat, volby jsou už 2026 ano. Do Senátu a komunální, tam budete kandidovat spolu s SPD?
My budeme v komunálních volbách určitě postupovat s ohledem na místní situaci, to znamená naši už zvolení zastupitelé často volají potom, aby mohli spolupracovat s kolegy z SPD, z dalších stran, to určitě jim bude umožněno. Současně můžou být v některých obcích i takové situace, že tam třeba není žádný straník z SPD, nebo si prostě vyberou tu cestu, že budou postupovat v rámci komunálních voleb jiným způsobem. To všechno je možné. Máme tady přes 4000 obcí, máme tady nebo přes 2500 obcí, ne, 6250 obcí, pardon, a tak ta situace se bude v každé obci řešit trochu jiným způsobem, v tomto směru nám se opravdu líbí Švýcarsko, takže i decentralizace rozhodování, ale co si bude žádat jakousi celorepublikovou koordinaci a v čem musíme ty věci probírat na té nejvyšší politické úrovni, tak to je pochopitelně kandidatura do senátních voleb, to jsou parlamentní volby a v tomto už jsme si říkali, že opravdu chceme až dokončíme to vládní jednání, tak chceme i tady na to si sednout a říct si, jak v praxi budeme postupovat. A otázka, taky speciální otázka, je celomagistrátní volby v Praze, které jsou na úrovni kraje.
Stručná odpověď poprosím. Spolupráce v rámci klubu SPD je absolutně bez problémů?
Zatím absolutně bez problémů.
Žádný nesoulad?
Žádný nesoulad. Zatím opravdu ne. Zatím je to velice pracovní a není tam prostor ani pro nesoulady.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslanec zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie, předseda strany Svobodných Libor Vondráček. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
Díky moc a naslyšenou.
Jinak i tento rozhovor si samozřejmě můžete poslechnout ze záznamu v naší aplikaci Můj rozhlas a nebo na webu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.